voilà qu'à fort, en Bolivie, dit ce matin, surtout en période de pandémie du COVID-19, en diabatoté. Va maintenant, on peut dire qu'on va dégouner, on est de Kininger. Va dégouner, on est de Kininger. Ni de vous d'être flyé, on ne sait pas où docker. Ni de vous d'être flyé, on ne sait pas où docker. À une conférence de presse de docker, il y aurait tout le condamnant à y aller à qu'à fort, de vous mettre en temps, équipement de protection individuelle, quoi là. Au fond, on va dire, va mettre comme une banane. Ale kama soro an yɛrɛ kun ka baliki san an y'o kumaw fɔ o sɛbɛntiyara k'a yira fɛnɛ k'a fɔ banabaatɔ min dalen bɛ yan covid la olu bɛ furakɛ cogo min na kiti kɔrɔ min kun bɛ yen n'o kun bɛ n'o na ebola kama a dɔw perimelen don o de tun bɛ ka kɛ ka mɔgɔw furakɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ degun wɛrɛw bɛ an kan bɛɛ bɛ maliyɛn sara dɔ di n'i y'a jateminɛ k'a fɔ anw de bɛ bɔ an ka so an bɛna baara kɛ bi sɔgɔma an bɛ tila ka si yan n'i ye sɛrivisi caman lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ caman bɛ garidi la caman bɛ yira wulada fɛ mɛ pɔnze k'a bɛna diɲɛ yɛrɛ disansi jateminɛ ani yɔrɔ tɔw la pɔnze k'a bɛna sɔgɔma an bɛna baara kɛ an bɛ si tuma dɔ la n'an si an bɛ tila ka kelen ala de y'an seere an bɛ sunkalo de la n'an bɛ nkalon tigɛ la n'an bɛ tiɲɛ fɔ la an bɛ sunkalo de la.